Ndiyo, mara nyingi tunapokutana na hadithi za majanga, iwe ni kwenye vitabu vya kale au hata katika habari hizi tunazozisoma leo, tuna ule mwelekeo wetu wa asili wa kutafuta mhalifu.
Ndiyo, ni kama vile tuko mahakamani muda wote hivi.
Hasa, yaani mtu anapoteza kila kitu, kazi, afya, familia, na swali la kwanza ambalo akili zetu hujiuliza ni kosa lake lilikuwa nini? Tunataka kujiridhisha kwamba alifanya kitu kibaya.
Kweli, na tunafanya hivyo ili tuamini kwamba majanga kama hayo hayawezi kutupata sisi ambao, unajua tena, tunajitahidi kufanya yaliyo sawa.
Lakini sasa, vipi ikiwa mahakama hiyo tuliyoiweka kichwani mwetu inaangalia mshtakiwa asiye sahihi? Leo tunazama kwenye uchambuzi wetu wa kina kuhusu dondoo za Dr. John Walton.
Hasa, lile somo lake la sita kuhusu kitabu cha Ayubu ambalo linachambua madhumuni halisi ya kitabu hiki.
Ndiyo. Na lengo la uchambuzi huu ulioandaliwa mahsusi kwako msikilizaji, sio tu kujadili kuhusu mateso na maumivu ambayo mwanadamu anapitia. Hapana.
Yaani lengo letu ni kugundua madhumuni ya msingi ya hadithi hii, ambayo kwa mujibu wa Walton ni kutusaidia jinsi ya kufikiri kwa usahihi kabisa kuhusu Mungu wakati majanga yanapotokea katika maisha yako.
Na hapa kuna jambo ambalo linaweza kugeuza kabisa ufahamu wako. Kile ambacho wengi wetu tunadhani tunakijua kuhusu Ayubu kwa kiasi kikubwa ni makosa.
Ayubu hayuko kizimbani.
Hatumjadili yeye. Badala yake, sera za Mungu ndizo zilizowekwa mezani na kujadiliwa.
Unajua, hilo ni neno zito sana la kuanzia, sera. Kwa sababu tunaposoma hadithi kama hii, tuna mwelekeo wa kujinasibisha na mhusika mkuu na kuhukumu matendo yake binafsi. Tunamwangalia Ayubu kama mtu anayepimwa imani yake. Lakini Walton anabadilisha lenzi hapa, anaeleza kwa kina kwamba tukifanya hivyo tunakosa picha nzima. Kitabu hiki kimeundwa kufanya tathmini ya kina ya jinsi Mungu anavyofanya kazi duniani.
Mfumo wake.
Ndiyo, mfumo wake wa utendaji kazi au sheria zake za kusimamia ulimwengu ndizo zinazohojiwa vikali.
Sawa, hebu tufafanue hili ili lieleweke vizuri. Fikiria unasoma ripoti ya ukaguzi wa rasilimali watu, yani ile HR audit report, katika kampuni kubwa.
Aha, sawa.
Ukisoma juu juu, unaweza kudhani ripoti ile inamhusu mfanyakazi mmoja tu, labda meneja fulani hivi aliyepewa onyo.
Kumbe ukisoma kwa makini, unagundua kwamba yule mfanyakazi anatumika tu kama kielelezo.
Hasa, ripoti nzima inahoji, inakosoa na kutathmini sera nzima ya kampuni. Kampuni nzima, kuanzia kwa mkurugenzi mkuu hadi kwa wafanyakazi wa chini, iko chini ya darubini.
Sio yule mfanyakazi mmoja pekee.
Ndiyo. Na Walton anasema hivi, ndivyo tunavyopaswa kukisoma kitabu cha Ayubu. Sio ripoti ya utendaji wa Ayubu, ni ukaguzi wa kimkakati wa sera za Mungu.
Mfano huo wa ukaguzi wa HR ni sahihi kabisa. Walton anaweka wazi kuwa huu ni mjadala mzito kuhusu mkakati wa usimamizi wa Mungu. Fikiria swali hili ambalo linaunda msingi wa kitabu.
Swali gani hilo?
Ikiwa Mungu ni mwema kikamilifu na ana nguvu zote, kwa nini watu wasio na hatia wanateseka? Sisi wanadamu huwa tunatazamia kwamba wema wa Mungu unapaswa kwa asili yake kuzuia mateso kwa watu wema.
Ndio maana wakati mateso yanapotokea kwa watu ambao wanaonekana hawakustahili kabisa, inatulazimu kujiuliza, Mungu anafanya nini hasa? Je, mfumo wake wa kuendesha ulimwengu unaleta maana?
Kabisa. Kitabu hiki kimeundwa mahususi kujaribu kutusaidia kuelewa tunapaswa kufikiri nini kuhusu sera za Mungu tunapojikuta kwenye lindi la mateso ambayo hatukustahili.
Na hili ndilo linalofanya uchambuzi huu uwe na umuhimu wa moja kwa moja kwako unayetusikiliza leo. Kwa sababu wewe, mimi na kila mtu, wakati fulani tutajikuta tukitazama dari usiku wa manane na kujiuliza lile swali gumu.
Ikiwa ninafanya yaliyo sawa, ikiwa ninajitahidi kuwa mwema, kusaidia wengine, kwa nini mambo mabaya yanaendelea kunitokea?
Sio tu swali la kibinadamu la kuomba msaada. Kiini chake ni swali la sera, unahoji sera ya usimamizi wa ulimwengu.
Haswa, unahoji haki ya mfumo wenyewe, na Walton anatuonyesha kwamba kitabu cha Ayubu kinajengwa juu ya mvutano huo huo. Ikiwa Mungu ndiye mtunga sera mkuu, basi lazima kuwe na mchakato wa kuhoji mapungufu ya sera hiyo.
Na kitabu kinafanya hivyo kwa kuweka sera za Mungu chini ya darubini kupitia lawama mbili tofauti zinazotoka pande mbili zinazokinzana.
Na ikiwa sera inakaguliwa, lazima kuna mkaguzi anayeibua hoja.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia sana. Unajua, hapo ndipo tunapokutana na yule mhusika anaitwa mpinzani. Katika muktadha wa ule mfano wetu wa kampuni, huyu ni kama yule mkaguzi wa nje, the external auditor, ambaye kazi yake ni kutafuta matundu kwenye sera ya kampuni.
Aha, yule anayekuja na kalamu nyekundu.
Ndio huyo. Hadithi inaanza Mungu akijivunia Ayubu. Anamuonyesha kama mfano bora wa mwanadamu, mtu mnyofu anayefuata taratibu zote. Lakini huyu mkaguzi wa nje haangalii uzuri wa Ayubu. Anaangalia mfumo uliomtengeneza Ayubu.
Anaibuka na swali ambalo linaweza kuonekana dogo, lakini lina uzito wa kutikisa misingi yote. Anauliza, je, Ayubu anamcha Mungu bure?
Yaani anamuuliza Mungu, huyu mtu wako ni mwema kweli au ni mwema kwa sababu unamlipa awe mwema?
Hili ni swali hatari sana kimantiki. Walton anachambua kiini cha swali hili na kutuonyesha jinsi ambavyo wengi wetu tumelielewa vibaya kwa miaka mingi.
Kivipi?
Inaonekana kana kwamba mpinzani anahoji nia ya Ayubu. Lakini ukweli ni kwamba mpinzani anamshambulia Mungu moja kwa moja. Anahoji sera ya Mungu ya kutoa thawabu.
Aha.
Anauliza hivi, je, ni sera nzuri na endelevu kuwapa baraka, ulinzi na utajiri watu wema pekee? Hebu tuichambua sera hii. Ikiwa unawapa watu wema baraka na mafanikio wakati wote kwa sababu tu wao ni wema, unajenga mfumo wa aina gani?
Walton anasema unawafunza kuwa mamluki, watu wema wa kukodiwa.
Lakini subiri kidogo hapo. Hebu tuwe wa kweli na tuchambue asili ya binadamu. Ni asili yetu kupenda zawadi na motisha, sivyo?
Ndiyo, liko wazi hilo.
Tangu tukiwa watoto, tunafundishwa. Ukifanya vizuri darasani, utapata zawadi. Kwenye kazi zetu, tukifanya kazi kwa bidii, tunatarajia kupandishwa cheo na kupewa mshahara mzuri. Sasa, kwa nini Mungu, au huyu mpinzani, aone hili kama kosa kubwa kwenye sera?
Kama mimi ninafanya yaliyo mema, si ni haki yangu kupata matokeo mema? Kwa nini kulipwa kwa wema ionekane kama jambo baya linalotengeneza hao mamluki unaowasema?
Unajua, hilo ni swali la msingi sana, na ndio hoja hasa unayopaswa kujiuliza unapoisoma kazi ya Walton. Tofauti hapa iko kwenye dhana ya uadilifu wa kweli dhidi ya motisha ya nje.
Sawa, nifafanulie.
Mpinzani anasema, ukimpa mtu zawadi kila anapofanya mema, unapoteza uwezo wa kujua ikiwa mtu huyo anapenda lile tendo jema au anapenda ile zawadi anayoipata. Kuwapa watu wema baraka mfululizo kunaharibu nia zao za ndani.
Yaani inakuwa kama biashara.
Umeona, eh? Watu wanaweza kuanza kumtii Mungu sio kwa sababu Mungu anastahili utiifu au kwa sababu wema ni asili yao, bali kwa sababu wanajua kuna mshahara utaingia. Mpinzani anamwambia Mungu, sera yako hii ina kasoro kubwa.
Inazalisha wafanyabiashara wa kiroho.
Hasa, watu wenye nia ya falida sio watu wenye uadilifu wa kweli. Ikiwa uadilifu unafungamanishwa na faida, basi huo sio uadilifu tena. Ni mkataba wa kibiashara.
Kwa kimsingi, mpinzani anasema, Mungu ni kama bosi anayenunua uaminifu wa wafanyakazi wake. Ni kama unamlipa mtoto wako 10,000 kila anapofanya usafi chumbani kwake.
Mfano mzuri sana.
Mwanzoni unaweza kudhani una mtoto msafi anayependa mpangilio. Lakini baada ya muda ukweli utadhihirika. Hafanyi kazi kwa sababu anajali usafi wa nyumba, anafanya kazi kwa sababu anataka ile 10,000.
Na siku utakayomwambia leo sina pesa,
hatagusa ufagio. Hiyo ndio hoja ya mpinzani. Anamwambia Mungu, Ayubu ni mwema kwa sababu namlipa kwa kumlinda na kumbariki. Analinda maslahi yake, sio wema wenyewe.
Umeipatia barabara. Na kwa sababu mpinzani ametoa hoja yenye nguvu kiasi hiki, inambana Mungu. Ili kujua ukweli wa madai haya, lazima uondoe mfumo huo wa malipo. Walton anasisitiza kwamba kulingana na muundo wa kitabu, mpinzani hamtuhumu Ayubu kuwa ana nia mbaya. Anasema tu, hatujui nia yake halisi, hatujui kwa sababu Mungu hajaruhusu mazingira ya kujua ukweli yaweko. Kuondoa baraka na faraja ndiyo mkakati pekee wa kupima asili ya uadilifu wake.
Kwa hivyo, mateso ya Ayubu sio adhabu, bali ni majaribu ya kisera. Je, uadilifu wa mwanadamu unaweza kusimama peke yake hata wakati hakuna faida yoyote ya kupata?
Hili linatufundisha kuwa wema wa kweli lazima uwe na uwezo wa kudumu hata katika utupu wa baraka.
Sasa hiyo ni hoja nzito sana kimantiki, lakini inatuingiza kwenye shida nyingine kubwa zaidi.
Ipi tena?
Kwa sababu tukikubali kwamba ili kupata watu wema wa kweli lazima uondoe baraka zao, basi tunakutana na ukuta wa pili. Na huu ni mkwamo ambao Walton anauita kitendawili kikuu cha kitabu hiki.
Aha, kile kitendawili cha usimamizi tulichogusia.
Ndio. Baada ya mpinzani kushawishi kuondolewa kwa baraka, majanga yanampiga Ayubu. Anapoteza uwekezaji wake, watoto wake wanafariki, anapata magonjo mabaya mwilini wake. Sasa hapa tunaipata lawama ya pili.
Kutoka kwa nani?
Kutoka kwa Ayubu mwenyewe. Ayubu ambaye kimsingi anasimama kama mwakilishi wa chama cha wafanyakazi, akitetea wanadamu wote, analalamika vikali. Anasema, Mungu, mimi niko upande wako. Nimefanya yaliyo sawa kila siku. Lakini kwa nini nateseka hivi? Hii sio sera nzuri kabisa kuwaruhusu watu wema wateseke wakati hawajafanya kosa lolote.
Na hapa ndipo Walton anapotaka tuone picha kubwa ya usimamizi wa ulimwengu. Mungu yuko katika kitendawili kisichotatulika kirahisi. Hebu fikiria, wewe ukiwa katika nafasi ya mkurugenzi mkuu na una hoja hizi mbili mbele yako.
Sawa?
Upande wa kulia, mkaguzi wako wa nje ametoa hoja isiyopingika kwamba sio sera nzuri kuwabariki watu wema kwa sababu inawatengeneza kuwa mamluki wasio na uadilifu wa kweli. Kisha upande wa kushoto,
mwakilishi wa wafanyakazi, yani Ayubu, naye ametoa hoja yenye nguvu na ya kihisia.
Ndio. Anasema sio sera nzuri kuwatesa watu wema kwa sababu ni uonevu, ni ukosefu wa haki na inavunja moyo. Mungu amewekwa katikati ya hizi kanuni mbili zinazokinzana.
Kwa kweli, nikijiweka kwenye viatu hivyo, naona kabisa jinsi utawala wa ulimwengu ulivyo mgumu. Ikiwa kutoa baraka mfululizo kunatengeneza mamluki wanaokupenda kwa masharti, lakini kuruhusu mateso kuwapata watu hao hao wema kunaonekana kama udhalimu na ukatili, basi sera sahihi inapaswa kuwa ipi?
Inaonekana kama Mungu amebanwa kwenye kona ambapo kila uamuzi anaofanya utaonekana una kasoro kwa upande mmoja. Hii inamfanya msikilizaji aone kwamba labda haki sio jambo jepesi la moja jumlisha moja.
Hicho ndicho kiini hasa.
Walton anaeleza kuwa ulimwengu hauwezi kuendeshwa kwa kanuni nyepesi ya kimikakati inayofanana na mashine. Unajua, watu wengi hudhani ulimwengu unapaswa kufanya kazi kama mashine. Ukiingiza sarafu ya wema, mashine inatoa kinywaji cha baraka.
Na ukiingiza sarafu ya ubaya, inatoa adhabu.
Hasa, ikiwa mfumo huo rahisi unekuepo, ungeangamiza kabisa uhusiano halisi kati ya Mungu na mwanadamu, na ungeangamiza dhana nzima ya uadilifu. Lakini wakati huo huo, mfumo wa sasa ambapo wasio na hatia wanateseka, unaleta machungu mengi.
Jambo ambalo linaibua lile swali kuu kwetu msikilizaji. Kwa kuwa hatuwezi kuelewa hii hesabu tata ya kisera, je, tunapaswa kumfikiriaje huyu mtunga sera wakati mambo katika maisha yetu yanaenda mrama kabisa?
Na hapo sasa ndio kwenye mtihani mkubwa.
Mpinzani amesema yake, Ayubu amelia na kuwasilisha malalamiko yake. Sisi kama wasikilizaji tunaona mkwamo huu wa kisera, tunafika kwenye kilele cha mjadala. Kwa hivyo, hii yote inamaanisha nini? Mungu anajibuje kitendawili hiki mwishoni mwa kitabu?
Ndiyo. Hapa ndipo dhana nyingi za mapokeo zinapovunjwa na uchambuzi wa Walton. Watu wengi ambao wamesoma hadithi hii hufikiri kwamba mwishoni, Mungu anapotokea kwenye kimbunga, anatumia kile tunachoweza kukiita ubabe wa kiungu.
Au kutumia turufu ya mamlaka. Wanadhani Mungu anamaliza mjadala kwa kusema, mimi ni Mungu, wewe ni mwanadamu mdogo, niliumba kiboko na mamba, kwa hiyo nyamaza, ukae chini na usinioji.
Ni kama yule bosi asiye na majibu ambaye anakuambia, fanya hivyo kwa sababu mimi ndiye nimesema.
Kabisa. Unapomuuliza maswali magumu ya kiofisi. Lakini Walton anasema hivi sivyo inavyokuwa.
Na hilo ni jambo muhimu sana kulielewa. Walton anakosoa vikali sana hiyo dhana ya kutumia ubabe wa kiungu. Anasema tukitafsiri majibu ya Mungu kama ukandamazaji, tunakosa ujumbe wote wa kitabu.
Kwa hiyo anafanya nini badala yake?
Mungu hachezi turufu ya mamlaka ili kumziba mdomo Ayubu, Badala yake, anacheza turufu ya uaminifu, au tuseme mwaliko wa kujenga imani. Ujumbe wa Mungu mwishoni sio kujivunia misuli yake ya kiungu ili kumwogopesha mwanadamu.
Aha.
Ujumbe wake ukichambuliwa kwa kina kama Walton anavyofanya uko hivi. Anasema, tazama ugumu wa kuumba na kusimamia ulimwengu huu. Mimi ni Mungu niliye na hekima kuu inayoona picha ambayo wewe huioni. Na kwa sababu mimi nina uwezo wa kusawazisha haya mambo yote tata, ninakuomba uniamini, hata pale ambapo huelewi sera zangu.
Hiyo ni tofauti sana, yani ni tofauti ya mbingu na ardhi. Sio nyamaza kwa sababu nina nguvu na wewe ni dhaifu, bali ni niamini kwa sababu nina hekima inayoona mambo ambayo ufahamu wako hauwezi kuyafikia.
Umeiona hiyo tofauti?
Ndiyo. Ni kama mkurugenzi mkuu anayewakusanya wafanyakazi wanaolalamikia mabadiliko magumu ya kampuni. Badala ya kuwafukuza kazi kwa kumhoji, anawapitisha kwenye hesabu ngumu za soko la dunia ambazo hawazielewi. Anawaambia, ninaona mambo msio yaona, ndio maana nachukua maamuzi haya magumu. Siwezi kuwapa majibu yote sasa hivi, lakini naomba mniamini.
Mfano wako unaeleza vizuri sana kile ambacho Walton anajaribu kufikisha.
Lakini hapa nina swali, tena swali ambalo limekuwa likinisumbua.
Uliza tu.
Kwa nini Mungu asimueleze tu Ayubu kuhusu yule mpinzani na ile hoja ya mamluki? Yaani kwa nini amfiche siri hiyo?
Ndio uzuri wa dhana ya uaminifu sasa. Walton anafafanua jinsi uaminifu unavyofanya kazi kisaitolojia na kiroho. Huwezi kuwa na uaminifu wa kweli ikiwa una majibu yote na ushahidi kamili mezani.
Yaani ikiwa ninajua kila kitu, basi sihitaji kukuamini.
Hasa. Ikiwa Mungu angemueleza Ayubu, sikiliza, ninaruhusu uteseke ili kumthibitishia yule mpinzani kwamba wewe si mamluki, Ayubu angeelewa mchezo mzima. Angejua ni kipindi cha mpito tu na uvumilivu wake ungekuwa wa kimkakati, sio wa kiimani.
Basi uvumilivu wake ungekuwa fake hivi?
Ndio. Uaminifu unahitaji pengo la taarifa. Mungu anataka Ayubu na wanadamu wote wajenge uhusiano ambao hautegemei kuwa na ushahidi wote mikononi, bali unategemea kumjua tabia ya yule anayeongoza. Uaminifu wa kweli hustawi pale tu ushahidi unapokosekana.
Na unaona jinsi uchambuzi huu unavyobadilisha mtazamo mzima kwako wewe msikilizaji wetu. Fikiria maisha yako mwenyewe. Kama Walton anavyosema, mambo yanapoharibika, unapopoteza kazi ambayo uliipenda, ugonjwa usiotarajiwa unapokupiga, au unapopitia kipindi cha giza nene kisicho na majibu.
Ni rahisi sana kuelekeza hasira zako kwa Mungu. Yeye ndiye shabaha rahisi kumlaumu kwa kuwa na sera mbovu za usimamizi. Tunataka kumhoji kama Ayubu alivyofanya.
Na hilo ni jambo la asili kabisa, lakini hapo ndipo madhumuni ya kitabu hiki yanapotimia. Lengo kuu sio kukupa majibu rahisi ya kwa nini unateseka, bali ni kutufundisha jinsi ya kumwona Mungu katikati hayo mateso.
Kuona kwamba yeye ni kiumbe anayeaminika. Ikiwa tutadhani kwamba Mungu analeta mateso kwa makusudi mabaya, au kwamba anatumia ubabe tu, inakuwa haiwezekani kumwamini. Lakini tukielewa kwamba anasimamia mfumo mpana ambao unalinda uadilifu wa kweli usipotee ulimwenguni,
tunaweza kujifunza kumtegemea hekima yake, hata kama hatusomi ramani anayotumia.
Kabisa. Hilo ndilo somo kuu.
Hili linatufumbua macho kwa namna ya kipekee sana. Ikiwa tutafanya majumuisho ya haya yote tuliyoyachambua leo, tunaona wazi kwamba kitabu cha Ayubu kimebeba falsafa nzito sana, ambayo inavuka mipaka ya kutufariji tu tunapoumia. Ni kitabu kinachohusu kuelewa sera tata za Mungu.
Kinahusu hatari ya kiroho ya sisi kuwa watu wema wa kukodiwa, ambao wanafanya mema tu kwa sababu wanatarajia malipo au ulinzi.
Na zaidi ya yote, ni darasa la kutufundisha kuamini hekima kuu ya Mungu hata pale ambapo hatuelewi kabisa kinachoendelea. Hatuko mahakamani kumhukumu Ayubu au Mungu. Tuko darasani kujifunza asili ya uaminifu wa kweli.
Ni kweli. Na hili ni darasa ambalo kila mmoja wetu atajikuta amekaa ndani yake, iwe anapenda au la. Wakati wimbi la majanga linapokupiga na kutikisa misingi yako yote, unajikutwa katikati ya mkwamo ule ule aliyokuwa nao Ayubu.
Utalazimika kufanya maamuzi magumu sana ya kiakili. Je, utakuwa mamluki anayelalamika na kukata tamaa kwa sababu mshahara wa baraka umekatwa?
au utakuwa mtu mwenye uadilifu wa kweli, ambaye anaweza kusema, sielewi kabisa sera hii, ninayoipitia na inaumiza, lakini ninaamini hekima ya mtunga sera. Kufikia hatua hiyo ni kilele cha ukuaji wa kiakili na kiroho kwa binadamu. Inahitaji ujasiri mkubwa sana wa kuachilia hitaji letu la kutaka kudhibiti na kujua kila kitu.
Na unapotafakari dondoo hizi nzito ambazo tumezichambua kutoka kwa Dr. Walton leo, nataka ni kuache na swali hili. Wazo ambalo halikusemwa moja kwa moja lakini linajengwa kwenye misingi ya mjadala wetu wote.
Mm-hmm.
Ikiwa, kama tulivyoona kupitia hoja ya mpinzani, kuondoa baraka na faraja ndiyo njia pekee ya kupima asili na nia ya kweli ya uadilifu wa mtu, je, hii inamaanisha kuwa zile nyakati zako za giza kabisa? Nyakati ambazo unapoteza kila kitu ulichokuwa unakitegemea, ndizo nyakati pekee zinazoakisi sura yako ya kweli na thamani yako halisi? Je, nyakati za majanga ndio kioo pekee kisichodanganya kuhusu wewe ni nani hasa? Asante kwa kuruhusu tuchambue hili nawe. Endelea kulitafakari wazo hili, gumu lakini muhimu, hadi tutakapokuletea uchambuzi mwingine mahususi kwako.